Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.
Dragi prieteni, încheiam ultima noastră întâlnire atrăgând atenția asupra consumului de alcool. Adeseori ne este reamintit faptul că cele mai multe dintre accidentele care au loc pe șosele sunt determinate de consumul de alcool. Familii întregi au fost omorâte în acest fel în timp ce se aflau pe drum spre casă sau către locul unde intenționau să petreacă un concediu împreună. Poate voi fi criticat că intru în acest domeniu, dar, dragul meu ascultător, eu îmi propun să studiez Biblia și atunci când ea vorbește despre consumul excesiv de alcool, eu nu pot să o ignor. Și atunci când Biblia vorbește despre regi care s-au îmbătat, eu nu pot face altceva decât să vorbesc despre consumul de alcool chiar la nivel înalt. Adesea se organizează cocktailuri, serate în care se consumă alcool mai mult decât ar fi îngăduit în astfel de situații. Dumnezeu ne atrage atenția asupra puterii de distrugere a acestui obicei. Menționasem de asemenea două exemple din Sfânta Scriptură în care doi oameni apreciați de Dumnezeu pentru felul lor de viață ajung să păcătuiască din pricina alcoolului. Mai sunt și alte exemple și învățături care ar trebui să ne facă să fim mult mai atenți la consumul de alcool și la dezastrele pe care le produce. Iacov trage și el un semnal de alarmă în această direcție. Spune el: treziți-vă bețivilor și plângeți, văitați-vă toți cei ce beți vin, căci vi s-a luat mustul de la gură. Dragii mei, de la bun început, alcoolul a început să surpe fundația națiunii Israel. Acesta este singurul păcat de care ne amintește el. El nu va aminti deloc de idolatrie, marele păcat al întoarcerii de la Dumnezeu, cel care a determinat în cele din urmă judecarea și pedepsirea națiunii. La vremea respectivă, oamenii își mai dedicau încă viața Domnului, dar, în paralel, iată, trăiau în aceste păcate. Să mergem însă mai departe în analiza textului acestei cărți și vom citi, începând cu versetul 6, restul acestui capitol. Vă amintesc, cadrul general al acestei discuții este invazia lăcustelor. Deci, versetul 6 al capitolului 1. Căci în țara mea a năvălit un popor puternic și fără număr, cu dinți de leu și măsele de leoaică. Lăcustele sunt comparate aici cu o armată invadatoare și puterea ei de distrugere. Aceste mici insecte, lăcustele, pot doborâ la pământ un copac. Pot trece printr-un lan de grâu, nelăsând în urma lor nimic altceva decât pământul gol. Au invadat țara în 4 roiuri, fără căpetenie sau rege, așa cum ne spune cuvântul lui Dumnezeu. De cele mai multe ori, apariția lor a reprezentat pedeapsa divină asupra țării. Însă de această dată au reprezentat o avertizare trimisă poporului de către Dumnezeu. Vom vedea mai departe că Ioel își va muta atenția de la evenimentele locale, contemporane lui, la cele ce țin de viitor, la ziua Domnului care se va asemăna cu o invazie de lăcuste pe întreaga suprafața pământului. Cei 4 cai din Apocalipsa încă nu și-au făcut apariția. Versetul 7 acum. Mi-a pustit via, mi-a făcut bucăți smochinul, l-a jupuit de coajă și l-a trântit jos. Mlădițele de viță au ajuns albe. Lăcustele pot distruge până și un smochin. În urma lor nu mai rămâne decât lemnul curat. Ioel transmite prin intermediul acestei profeții un mesaj poporului său și le va spune cu acest prilej oamenilor ce trebuie să facă. Le va duce la cunoștință 10 lucruri pe care trebuiau să le înfăptuiască. Iată ce citim în versetul 8. Bocește-te ca fecioara încinsă cu un sac după bărbatul tinereții ei. Profetul spune ceva neobișnuit. Este primul din cele 10 lucruri pe care națiunea ar trebui să le facă. Ar trebui în primul rând să bocească. Să bocească asemenea unei tinere mirese care și-a pierdut soțul. Poate în război, națiunea trebuie să plângă și să-și manifeste durerea. De ce? Motive erau suficiente. De exemplu, spune el, au încetat darurile de mâncare și jertfele de băutură din casa Domnului. Preoții, slujitorii Domnului jălesc. Cu alte cuvinte, ei nu mai sunt capabili să mai aducă vreo jertfă. Dacă națiunea este îndemnată să bocească acum și preoții, slujitorii Domnului jălesc, în tot acest pasaj se spune același lucru. Bețivii și preoții jeleau împreună. Ciudată asocierea, dar ea reprezintă starea în care ajunsese poporul. Acest verset, și nu numai, ne determină să credem că profetul Ioel era la Ierusalim. El vorbește aici preoților care își desfășurau activitatea în casa Domnului. Dar spune el mai departe, câmpia este pustiită, pământul întristat, căci grâul este nimicit, mustul asecat, unde lemnul nu mai este. Adică nu mai era grâu, viile erau distruse, de asemenea culturile de măslin au fost distruse, cele trei recolte principale ale țării erau acum distruse, chiar și pământul trebuia să jelească. Vedeți, națiunea și pământul pe care aceasta îl ocupa erau într-o foarte strânsă legătură. Legea mozaică nu avea în vedere numai poporul, ci și pământul, țara locuită de popor. Ioel li s-a adresat bețivilor, preoților și acum se va adresa fermierilor. Înmărmuriți plugari, văitați-vă vieri din pricina grâului și orzului, căci bucatele de pe câmp sunt pierdute. Via este prăpădită, zmochinul este vestejit, rodiul, finicul, mărul, toți pomii de pe câmp s-au uscat și s-a dus bucuria de la copiii oamenilor. Urmăriți, vă rog, din nou imperativele folosite de Ioel. Înmărmuriți plugari, văitați-vă vieri. Vierii erau proprietarii viilor. Mărul care este amintit aici este de fapt portocalul, originar de pe aceste meleaguri. Încingeți-vă, preoți, și plângeți, bociți-vă, slujitori ai altarului, veniți și petreceți noaptea îmbrăcați cu saci slujitori ai Dumnezeului meu, căci au încetat darurile de mâncare și jertfele de băutură din casa Dumnezeului vostru. Alte imperative. Încingeți-vă, preoți, plângeți, bociți-vă, slujitori ai altarului. Preoții nu-și mai puteau duce la îndeplinire îndatoririle pentru că nu mai aveau cu ce. Ei trebuiau să se îmbrace în sac, să-și pună cenușă în cap, pentru că nu mai existau jerfe de mâncare sau de băutură. Economia țării era la pământ. Nu se găseau nici măcar cele trebuincioase aducerii de jerfe la templu. Cu toate acestea, Dumnezeu spune clar că nu ritualul era ceea ce îl mulțumea, ci inimile sincere ale oamenilor. În aceste versete, Dumnezeu cere poporului să facă ceva ce el nu mai ceruse până atunci vreodată. Atunci când Dumnezeu a dat legea mozaică, el a cerut ca poporul să postească vreme de 7 zile și a explicat clar că nu dorește să-i vadă cu fețe lungi, ci cu fețe și inimi bucuroase. Ați observat astăzi că atunci când se întâlnesc creștinii, nu mai este atât de multă veselie? Uneori sunt chiar certat când mai fac vreo glumă. Văd adesea așa zis și sfinți care stau în băncile bisericilor fără ca vreodată, fie și pentru o fracțiune de secundă, pe fața lor să apară vreun zâmbet. Mi-aș dori să-i văd pe oamenii aceștia zâmbind. Cred că le-ar face tare bine. În zilele noastre nu mai există bucurie cum nu exista nici pe vremea lui Ioel. Dar de ce spune Dumnezeu poporului mai întâi, vreau să vă plângeți, să bociți, vreau să vă văd în sac și cenușă? Înainte de aceste cuvinte, el spusese, vreau să veniți înaintea mea cu bucurie. Motivul este păcatul națiunii. Este același motiv pentru lipsa de bucurie de astăzi. Lumea de astăzi muncește din greu. Muzica trebuie neapărat să fie extrem de tare, iar glumele murdare pentru a mai stârni râsul. În biserici se consideră că râsul este un fel de păcat. Dragul meu, unde ți este bucuria? Dacă nu ai parte de ea, este din cauza păcatului. Dumnezeu a spus poporului, veniți înaintea mea cu plânsete, bocituri și jeliți-vă. Mie nu-mi plac, dar voi sunteți un neam păcătos și vreau să vă văd că vă pare rău. Vestiți un post, chemați o adunare de sărbătoare, strângeți pe bătrân, pe toți locuitorii țării în casa Domnului Dumnezeului vostru și strigați către Domnul. Un alt imperativ, vestiți un post. Niciodată până acum Dumnezeu nu mai ceruse așa ceva. Dumnezeu dăduse zile de post, dar niciodată nu le spusese să țină post până în momentul în care au păcătuit. Singurul păcat pe care îl menționează Ioel și care distrugea națiunea, repet, este consumul de alcool. Alcoolul răpea poporului gândirea logică, limpede, nu mai erau în stare să judece corect. În orice caz, Dumnezeu le solicită să cheme o adunare de sărbătoare sau una solemnă, așa cum apare în alte traduceri. Cu alte cuvinte, poporul trebuia să stea la oaltă. Dumnezeu dorea ca ei să fie uniți și să se bucure în prezența lui, însă în acel moment i-a chemat la o adunare de sărbătoare. Strângeți pe bătrâni, le spune Dumnezeu, pe toți locuitorii țării în casa Domnului Dumnezeului vostru. Era un timp de mers la templu. Oamenii trebuia să se îndrepte din nou către casa lui Dumnezeu. Se spune că în vremea celui de-al doilea război mondial erau doi oameni fără frică de Dumnezeu, buni prieteni, care aparțineau însă de cluburi diferite. S-au întâlnit într-o duminică dimineața la biserică. Unul dintre ei a spus, nu știam că frecventezi biserică. Celălalt a răspuns, nu vin des, de fapt, asta e prima oară când vin. Am însă un băiat în război și m-am gândit că e timpul să încep să vin la biserică. Dragul meu prieten, lucrul acesta este adevărat. Perioadele grele aduc oamenii mai aproape de Dumnezeu. Poporul evreu trebuia să țină o zi de post, pentru că trebuia să se apropie de Dumnezeu. Trebuia să strige către Domnul, așa cum îndeamnă profetul. De ce? Pentru că Dumnezeu este plin de îndurare. Dumnezeu vrea să ierte și astfel El se dovedește un Dumnezeu minunat. Oamenii trebuia să vină în aceste vremuri dificile înaintea Domnului pentru că El era gata să asculte și să răspundă rugăciunilor lor. Ioel a avertizat poporul spunându-i în același timp și ceea ce trebuia să facă dacă dorea ca binecuvântarea lui Dumnezeu să vină asupra lui. Ioel ne îndreaptă acum atenția de la situația locală, invazia locustelor, către sfârșitul veacului, către ziua Domnului. Vai, ce zi! Da, ziua Domnului este aproape, vine ca o pustiire de la cel atotputernic. Despre ce zi vorbești tu, Ioel? Da, ziua Domnului este aproape, vine ca o pustiire de la cel atotputernic, spune profetul. Ca o prefață, o reprezentare a acestei zile, invazia de lăcuste a reprezentat o avertizare, un semnal de alarmă cu privire la ziua Domnului, zi care încă ține de viitor. Probabil că în acest mod oamenii s-au alertat. Au devenit mai atenți la ceea ce se întâmpla cu ei și în jurul lor. Ioel le va spune acum ceva legat de viitor. Ei se vor bucura de împărăția pe care Domnul Iisus Hristos o va instaura. Războaiele vor înceta, va fi pace pe pământ. Toți profeții au vorbit despre aceste lucruri ca și despre subiectul preferat al lui Ioel, ziua Domnului. Ziua Domnului, dragii mei, trebuie înțeleasă prin comparație cu celelalte zile menționate în Scriptură. Tu și eu trăim astăzi în ceea ce Scriptura denumește zilele omului. Au început odată cu Nebucadnețar, iar Domnul Iisus a folosit în legătură cu ele termenul vremea neamurilor. El a spus, vor cădea sub ascuțișul săbiei, vor fi luați rob printre toate neamurile și Ierusalimul va fi călcat în picioare de neamuri până se vor împlini vremurile neamurilor. Am citat din Evanghelia după Luca, capitolul 21, versetul 24. Noi trăim în zilele omului. Omul este cel care emite raționamentele astăzi. Se face apel la Curtea de Justiție, dar nu și la Supremul Judecător, care este Dumnezeu. Pe el l-am uitat cu totul. Numele lui nu mai este folositor decât în înjurături sau cu sens blasfemiator. Louis Sperry Schaeffer comentează astfel zilele în care trăim. Citez. La această temă, uneori evitată de către traducători, se face referire o singură dată în Noul Testament, în prima epistolă către Corinteni, capitolul 4, versetul 3. Cât despre mine, prea puțin îmi pasă dacă sunt judecat de voi sau de un scaun omenesc de judecată, ba încă nici eu însumi nu mă mai judec pe mine. Sunt cuvintele lui Pavel. În acest verset, expresia scaun omenesc de judecată este o referire la opinia omenească ce ar putea foarte bine să fie tradusă prin ziua omului. Am încheiat citatul. Trăim în vremurile neamurilor. Credeți-mă, umanismul este cel care abundă. Omul crede că singur își poate rezolva toate problemele. Însă ce a reușit omul să facă? A dus lumea într-o stare deplorabilă. Fiecare dintre politicienii care ajunge la putere are impresia că deține toate soluțiile pentru absolut toate problemele. Dragul meu, niciun om nu are toate răspunsurile. Niciun om nu poate rezolva problemele lumii. Totuși, în cancelariile lumii se ajunge uneori la concluzia că omul nu reușește să le rezolve chiar pe toate. Scriptura mai vorbește despre o zi viitoare, ziua venirii Domnului Iisus Hristos. Despre această zi, apostolul Pavel scria corintenilor: așa că nu duceți lipsă de niciun fel de dar în așteptarea arătării Domnului nostru Iisus Hristos. El vă va întări până la sfârșit, în așa fel ca să fiți fără vină în ziua venirii Domnului nostru Iisus Hristos. Ce zi este aceasta? Este ziua în care Domnul Iisus va veni să ia biserica din această lume pentru a o aduce înaintea scaunului său de judecată. Versetul meu preferat se află în epistola apostolului Pavel către Filipeni. Este vorba de versetul 6 al primului capitol. Spune Pavel acolo: sunt încredințat că acela care a început în voi această bună lucrare o va isprăvi până în ziua lui Iisus Hristos. El este cel care se va îngriji de noi până în ziua în care ne va lua de pe acest pământ și ne vom înfățișa înaintea sa pentru a primi sau nu răsplata. Atât Vechiul cât și Noul Testament, dragi ascultători, vorbesc despre ziua Domnului. În cea de-a doua epistolă către Tesaloniceni, în capitolul 2, în versetul 2, citim: să nu vă lăsați clătinați așa de repede în mintea voastră și să nu vă tulburați de vreun duh, nici de vreo vorbă, nici de vreo epistolă, ca venind de la noi, ca și cum ziua Domnului ar fi și venit chiar. Credincioșii din Tesalonic se temeau că nu vor lua parte la răpire. Pavel îi asigura însă că nu vor avea cum să piardă un asemenea eveniment. Acest eveniment era mult prea însemnat ca să treacă neobservat de toată lumea. Ioel ne va explica ce este ziua Domnului. El ne va spune că ziua aceasta este neagră, întunecoasă și deosebit de dificilă. Evreii susțineau că ei vor intra direct în împărăție, că viața nu este decât o clipă lipsită de probleme. Ioel le spune că ziua Domnului va începe cu întuneric. Acesta reprezintă necazul cel mare. Va fi asemenea invaziei de lăcuste, 4 tipuri diferite de lăcuste asemănătoare celor 4 călăreți din cartea Apocalipsa vor apărea în perioada marelui necaz. Apoi, ziua Domnului va mai include venirea Domnului Iisus pe pământ și instaurarea împărăției sale. Apoi va veni rândul poporului său, care va intra în prezența lui. Aceasta era speranța celor din Vechiul Testament. Aceasta era învățătura pe care o găseau evreii în Vechiul Testament. Dragul meu, vezi cât de important este să studiezi toată Scriptura. Am primit odată o scrisoare de la un om care încerca să-mi explice ce înțelegea el prin ziua Domnului. Mi-a scris câteva pagini bune, pline de tot felul de versete, dar printre ele n-am aflat niciunul din cartea Ioel. Omul acesta nu părea a considera că această carte este cheia înțelegerii acestui subiect. Nu cred că poți să susții că ziua Domnului este ceva diferit de ceea ce a scris Ioel despre ea. Toți profeții care i-au urmat au folosit acest termen în scrierile lor. Această expresie apare de aproximativ 75 de ori în întreaga Biblie. În cartea Ioel, termenul apare de 5 ori, iar cel de ziua aceea o singură dată. Toți profeții au avut ceva de spus în legătură cu această zi și ne dăm seama că este vorba despre un termen definit, folosit constant în Scriptură. Dar, pentru a trage o concluzie, dragii mei, vă repet: în Biblie se vorbește despre mai multe zile deosebite. Avem ziua omului, care este perioada de timp în care trăim. Apoi avem ziua Domnului Iisus Hristos, care este ziua în care El va veni să ridice biserica sa la cer. Și avem ziua Domnului, care debutează cu perioada necazului cel mare. Și să nu uităm că și noi am denumit zilele pe care le trăim luni, marți, miercuri, joi, vineri, sâmbătă, duminică. Și Dumnezeu a etichetat perioadele de timp, nu așa cum s-ar fi gândit omul. Aceasta, cred eu, este ceea ce ne învață Scriptura. Cred că ar mai trebui să adaug aici că ziua Domnului despre care citim în aceste profeții nu este aceeași cu ziua Domnului despre care citim în cartea Apocalipsa, capitolul 1, versetul 10. Ziua Domnului despre care se vorbește în acel pasaj este prima zi a săptămânii despre care amintește Noul Testament ca fiind ziua în care ucenicii Domnului se strângeau să se închine împreună. Mulți oameni consideră că aceste două expresii înseamnă unul și același lucru pentru că sunt folosite aceleași cuvinte. Părerea mea este că trebuie să studiem cu atenție și cred eu Duhul Sfânt al lui Dumnezeu ne va lumina pe fiecare dintre noi. Să revenim la textul primului capitol din cartea Ioel, versetul 16. Nu s-a prăpădit hrana sub ochii noștri și n-a pierit bucuria și veselia în casa Domnului nostru. Ioel continuă să vorbească despre plaga lăcustelor. În casa Domnului nu mai erau nici bucurie și nici veselie. Apropo, în ultimii ani am avut onoarea să vorbesc în cadrul unor întâlniri din țară și străinătate la diverse conferințe. Am putut să observ că atunci când se întâlnesc creștinii în ziua de azi, o mare parte din ei sunt marcați de tristețe. Țin minte că la una din întâlniri o persoană a venit la mine după ce am vorbit și mi-a zis: „A, ți-am studiat metoda. Am observat că atunci când te urci la amvon începi prin a spune o istorioară care să trezească râsetele audienței.” „Ai observat lucrul acesta?” l-am întrebat. El mi-a răspuns: „Da, și cred că știu și de ce procedez așa.” „De ce?” l-am întrebat, foarte curios și eu să aflu. „Pentru că oamenii de azi sunt prea tensionați, prea îngrijorați și nu se pot deconecta de problemele lor.” Este adevărat, chiar așa stau lucrurile. Problemele ne-au copleșit și ne-au răpit bucuria, dar mai mult, ne afectează în mod serios credința. Nu ne putem concentra asupra ceea ce Duhul Sfânt al lui Dumnezeu are să ne comunice și în felul acesta ignorăm orice mesaj de încurajare pe care Dumnezeu vrea să ne-l dea. În orice caz, starea aceasta nu este nouă. Veselia părăsise Israelul și bucuria nu mai era prezentă în întâlnirile lor. S-au uscat semințele sub bulgări, grânarele stau goale, hambarele sunt stricate, căci s-a stricat semănătura. Cum gem vitele, cirezile de boi umblă buimace, căci nu mai au pășune, chiar și turmele de oi sufăr. Aceasta era starea în care se afla țara. În țară se instalase foametea, agricultura era afectată, zootehnia. Dragii mei, păcatul nu ne afectează numai pe noi, ci afectează tot ce este în jurul nostru. „Către tine, Doamne, strig, căci a mâncat focul izlazurile pustiei și para focului a pârlit toți copacii de pe câmp. Chiar și fiarele câmpului se îndreaptă doritoare către tine, căci au secat pâraele și a mâncat focul izlazurile pustiei.” Erau vremuri deosebit de grele. Animalele, chiar domestice sau sălbatice, erau afectate de această plagă. Era o pedeapsă care afecta viața în general, reprezentând în același timp umbra zilei Domnului. Dragi prieteni, ziua Domnului este astăzi mai aproape decât ne imaginăm noi. Este un eveniment major din istoria omenirii și, din păcate, prea puțini sunt cei care se pregătesc pentru întâmpinarea lui. Ioel, în cuvintele sale, prefigurează această zi. Este drept, nu a trecut mult timp de când am pășit în cel de-al treilea mileniu și mi-aduc aminte ce pregătiri s-au făcut. Majoritatea lor au avut însă în vedere doar modul în care vor petrece oamenii, cum vor marca acest eveniment. Părerea mea este că mulți au vrut să petreacă cât mai sălbate cu putință pentru a-și înfrânge teama față de ceea ce ar fi putut reprezenta acest prag. Îmi aduc aminte de un interviu luat a doua zi după trecerea noul mileniu și un tânăr răvășit cu priviri tulburi spunea: „Am învins, sfârșitul n-a venit.” Dragii mei, ziua Domnului nu înseamnă deloc un sfârșit. Este o zi a judecății care pecetluiește un început. Pentru unii, unul binecuvântat. Pentru alții, unul al suferințelor veșnice. Fie ca Dumnezeu să ne dea înțelepciune și să ne apropiem cu mare atenție de cuvântul Său care exprimă voia Sa cu privire la noi oamenii, cu privire la planul pe care El îl are pentru fiecare dintre noi. Planul Lui nu este ca noi să fim distruși, nu este ca noi să suferim o veșnicie, nu. Planul Lui este să fim binecuvântați, să ne bucurăm, și aceasta nu pentru câteva clipe trecătoare, ci pentru veșnicie. Acesta este și motivul pentru care Domnul Iisus a fost trimis pe pământ. Este motivul pentru care El a făcut ispășirea păcatelor noastre. Poate că unor asemenea cuvinte nu li se pare a fi mai mult decât simplă propagandă. Nu uitați însă, Dumnezeu este un Dumnezeu viu care își împlinește întotdeauna planurile, fie că ne place nouă sau nu. Rămâneți cu har și pace!
Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.